É importante comprar en Lugo, é importante apoyar o comercio de proximidade, é importante apoyar o noso comercio e, sobre todo, as mulleres, porque a maioría son mulleres as que están ao frente deste traballo, da venda en distintos comercios da nosa cidade. É importante, ademais, para o conxunto da cidadanía que aproveite pois este comercio na rúa, que aproveite tamén os descontos, porque tamén salen beneficiados, e tamén ao mesmo tempo sale beneficiado o comercio que se queda con menos prendas, menos cousas que tiña para un momento determinado e que bueno, pois deixan de quedarlles guardadas para outro ano. Polo tanto, aproveitámonos todos de eso e aproveitámonos todos das boas e dos bons profesionais que temos cada vez mellor na nosa cidade. Cada vez é máis agradable ir a comprar o comercio a Lugo, atopámonos con persoas agradables que te axudan a elexir, che dan consellos e eso, bueno, pois é o que queremos todos, o bo trato, a amabilidade e, como non, pois o bo comercio e comprar en Lugo, que non temos necesidade de ir comprar fora da nosa provincia, non temos necesidade de ir comprar fora do noso concello, porque estou segura de que aquí o que non hai, pídese, porque ocurre eso, o que non atopas nese momento, pois pídeno e tamén nos podes atopar.